Това е българското национално Дарик радио.
Бизнесът удари рамо на българите срещу банките, поиска повече права за клиентите. Едностранно прекратяване на договора, ако ви променят неправомерно условията. Примерните шофьори ще плащат по-евтини застраховки. Нейно величество ни изпрати посланик с влечение към чалгата.
Попитах домакинята ми дали можем да отидем в чалга бар. Аз харесвам тази чалга много. Аз видях само по телевизия още.
3D-лентата Хюго на Скорсезе атакува Оскарите с 11 номинации.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Клиентите на банките да могат да прекратят едностранно договора за кредит или за депозит, ако банката е променила неправомерно условията по договора. Затова настояват от Българската стопанска камара. Според работодателската организация, депозантите трябва да могат да пренасочат сметката си към конкурентна банка, като получат натрупаните досега лихви. Кредитополучателите пък трябва да имат правото при нарушаване на договорните условия да прекратят договора си и да рефинансират заема с пари от друга банка. От Стопанската камара настояват още банките да премахнат таксите за преводи по сметки на държавни структури. Марта Младенова допълва.
Ако се осигури възможност за предсрочно прекратяване на договорите от страна на потребителите на банкови услуги без такси, това ще повиши конкуренцията между банките, заяви Божидар Данев.
Депозанта да има право да прекрати договора без никакви наказателни лихви за него и да получи в пълен размер на натрупените лихви до този момент и да преведе, ако си иска своята сума на друга банка, тъй като имаме едностранно нарушение на клаузи на договора. При кредитополучатели, в случай на промяна на договорните условия, кредитополучателът да може да прекрати ползвания кредит, включително чрез рефинансиране от конкурентна институция, без утежнение и начисляване на допълнителни наказателни лихви и комисионни от страна на кредитора.
Стопанската камара настоява за осигуряване на пълно покритие с посттерминални устройства и за услугата кешбек, чрез която при покупка през посттерминал клиентът може да получи малка сума пари кеш от магазина за сметка на картата си. По думите на Данев е крайно време у нас да бъде въведена и възможността да се плаща през мобилните оператори за комунални услуги, както и така наречените моментално плащане и безконтактно плащане. Т.е. малки суми да могат да бъдат плащани без да се въвежда пин-код или картата да се прекарва през терминал, което ще улесни потребителите.
България е единствената страна в Европа, в която няма терминални зони за електронно разплащане, които 24 часа да дават банкиране. Нашите банки регистрират немалки печалби, но никой не изгражда подобна инфраструктура. Защо? Защото България е задния двор на Европа.
Според Стопанската камера, таксовите марки също трябва да се върнат като често използвано платежно средство.
Заради невъзможността за плащане с таксови марки в момента е заведено дело в Страсбург срещу страната ни. То се води от Тодор Бойчев, родом от Хасково, който е искал да плати издаването на шофьорската си книжка чрез този платежен инструмент. Бойчев възнамерява скоро отново да направи опит да плати с таксови марки, а според него, въпреки че възможността за такива разплащания формално съществува, тя практически е отпаднала, за да се защитят корпоративните интереси на банките. Чуйте защо реално искането на Бойчев да плати с таксови марки е предизвикало смут в Хасково. С Тодор Бойчев разговаря Марта Младенова.
Да, иска с таксови марки, те ми разрешиха, т.е. оказаха ми, че мога. И от тук от Хасково ми направиха проблем. Минах всички административни и съдебни процедури и подадах жалба в съда на Европейския общност. Решението на Българските съдилища беше на такова ниво, че административният съд в Хасково не учреди ответника по делото, а в същото време не заповядва един вид нарежда ми да подавам документи за ответна страна, но тя не е учредена. Освен това, Върховният съд също провокира по някакъв начин текстовете, ако мога така, за закон за държавните такси, тъй като не може да заплаща с държавни такси марки, защото трябва да се извършат сложни счетоводни операции и видите ли, по този начин парите няма да стигнат в бюджета на съдебната власт. Но никъде в закон, дори и сега, в приемането на новия закон за държавния бюджет за 2012 година, не е оказано да има пряко постъпление на парите от държавни такси в посметка или в бюджета директно на съдебната власт. А всички такси плащане постъпват в държавния бюджет. А оттам вече се преразпределят чрез механизмите на администриране на приходите.
да бъде създадено специално звено за борба с насилието над животните, ще предложи земеделския министър Мирослав Найденов. Новата структура ще съответства на популярната в западни държави зоополиция. Правомощията му ще бъдат описани в наказателния кодекс. Това е съобщил министърът на среща с представители на организации за защита на животните, които протестираха срещу жестокостта към четириногите. Найденов е обсъдил с представителите на неправителствените организации проблема с бездомните кучета. По думите му, общините не са успели да създадат приюти за тях и проблемът трябва да бъде решен съвместно с държавата и новите кметове. Чуйте какво казаха по темата част от протестиращите и министъра пред БГНС.
Не на насилието на животните!
Всички!
Не на насилието на животните!
Имам 4 кучета, 4-те са взети от улицата. Като ви четирите са жертва на насилие под някаква форма. Специално немската овчарка е била зверски усъкътена, като и е отсечена освен опашката и някои други части на тялото, включително е съсечен последния прешлен. От ужас се изгубила и гласа си, има скъсани гласни струни.
Дали ще се казва зоополиция или ще се казва по някакъв друг начин, има го в нормалните държави. Мисля, че трябва да го има и в България. Отново с, нали, сега да не изведете утре заглавия, че искам зоополиция, но трябва, не знам дали ще се казва така, нали? Но трябва да има звено, освен общинско звено, трябва да има, разбира се, такова и държавно. Не, те могат да бъдат привлечени доброволци, но виждате, поне гледате Animal Planet, какво се случва. Те имат права, равни на правата на полицай. Ако е вписано в наказателния кодекс и е разписано, че за насилие над животни трябва да бъдат, да има наказание, и то ефективни наказания, до момента няма. Очевидно няма органа, който да прилага това законодателство. Не мислите ли, че това е всъщност големия проблем? Имаме го разписано като рестрикция, но нямаме звено, което да може да го санкционира, да подава.
Електроенергията ще поскъпне с не повече от 7-8% от 1 юли. Това заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Той бе категоричен, че отражението от стачката в Мини Марица изток няма да е решаващ фактор при формирането на новата цена на електроенергията. Около 10 ВИК дружества са подали заявление за увеличаване на цената на услугата доставка, отвеждане и пречистване на водите, съобщи още Семерджиев. Марта Младенова информира.
Все още не е ясно какво ще бъде повишението на цената на електроенергията на едро, за да може да се прогнозира и какво ще бъде оскъпяването за крайния потребител, заяви Ангел Семерджиев.
Много е трудно, тъй като ние оставаме остров с ниски цени на електроенергията в региона. Това не може да продължи много дълго време, но няма да допуснем скок на цените повече от 7-8% за крайния потребител. Надявам се силно да се справим.
Най-съществените фактори за оскъпяването ще бъдат зелената енергия и токът от ТЕЦ Гълъбово, който е по-скъп. Тези фактори повишават общата цена на енергийния микс от НЕК.
Яснота по какъв начин стачката се отразила на компаниите, които са били засегнати от нея, и оттам какъв е ефектът върху крайните цени. Предполагам, че ще бъде готов много скоро. Нека все пак да се възстанови нормалната работа, така каквато беше преди стачката. Знаете, че все още важат ограниченията за износа, докато се набавят запасите на компаниите производители.
10 ВИК дружества са поискали увеличаване на цената на водата, съобщи още Семерджиев. Сред тях са операторите в София, Пловдив, Хасково, Разград и Монтана.
Лукойл си върна лиценза върху рафинарията в Бургас и нефтена база Росенец. Това стана ясно, след като предприятието сключи споразумение с агенция Митници, която отне лиценза за работа на Лукойл през лятото на миналата година заради немонтирани измервателни уреди. Съдът одобри споразумението и на практика приключи делото. Споразумението е било сключено вчера, тогава е бил подписан и акт, според който в рафинерията вече се ползват уреди за измерване, които предават информацията до митниците. Тя е достатъчна за осигуряване на контрол на въведените и изведени от склада акцизни стоки.
Грипна епидемия обявиха в област Пазарджик. Тя влиза в сила от утре. Училищата няма да се затварят. По данни на инспектората по образование, в момента няма данни за рязко покачване на заболеваемостта сред учениците. От регионалната здравна инспекция обобщиха, че заболеваемостта от остри респираторни заболявания през последните дни рязко се увеличила. Само за днес е получена информация за 68 регистрирани случая. Най-засегнати са хората на възраст от 15 до 29 години, където заболеваемостта е доста над епидемичния праг.
Все още не може да се говори за епидемия в Пловдив. Заболеваемостта от остри и респираторни заболявания там е 58,97 на 10 000 души. От здравната инспекция в града уточняват, че ситуацията е динамична, утре нещата могат да се променят. Тенденцията за Пловдив е грипната вълна в региона да закъснява спрямо останалата част на страната.
Епидемия, освен в Пазарджик и в Самоков, епидемия е обявена освен в Пазарджик и в Самоков. Предепидемични са стойностите в Стара Загора, Софийска област и Хасково. От Министерството на образованието съобщиха за Дарик, че грипна ваканция за сега няма да бъде обявена в областите с епидемия. Утре всички училища ще бъдат отворени.
Още теми от деня. Хората в Катуница са доволни от ефективната присъда от 3 години и половина затвор срещу Кирил Рашков по обвинението за отправената от него заплаха за убийство. Но според тях цар Киро трябва да отговаря за далеч по-тежки престъпления от повдигнатото му. Това стана ясно от думите на потърпевши жители на Катуница в ефира на Дарик. Пред Тина Ивайлова, Веселин Христов, войчото на убития Ангел Петров, Иванка Петрова, настойницата на убитото момче, и Райна Толева, майката на починалия по време на безредиците, Павел, коментираха присъдата.
Като си има в предвид какво беше повдигнатото обвинение за закана за убийство, съответно присъдата според мен беше справедлива и сериозна като срок за изтърпяване. Надявам се на следващата инстанция да не бъде намалявана, което ще е желанието на обвинения Кирил Рашков. А за моята сигурност и за сигурността на семейството ми, естествено, че се страхувам и се притеснявам и ще е така доста дълго време, не знам до кога всъщност. Рашкови са фамилия, които са способни на всякакви противозаконни прояви и съм сигурен, че те ще потърсят това извънзаконово възмездие за тях самите.
Иванка Петрова, това е лелята и настойница на убития Ангел Петров. От морална гледна точка тази присъда няма как да ме удовлетворява, защото Кирил Рашков пред теми да трябваше да отговаря за далеч по-сериозни обвинения за производство и търговия с нелегален алкохол. Пряга му се имите за разпространение на наркотици, джипчинство, проституция. Така че това е най-малкото обвинение, заради което той дължи отговор пред обществото. До мен и майката на 17-годишният Павел Толев. Страшно съм разочарована от факта, че Рашков ще лежи в затворническо общежитие. Аз не знам, след като има съд, след като има затворници, след като има затвори, той по какъв начин и защо се ползва с дадени привилегии, защото в кавичка е цар Киро, защото е платежно способен, защото държи явно България, прокуратурата и съдилище с пари или с там тяхни сделки.
Все още не е ясна датата, на която окръжния съд в Пловдив ще гледа другото дело за убийството на 19-годишния Ангел Петров. Според близките на момчето, обаче, освен шофьорът Симеон Йосифов, по делото трябва да бъдат привлечени като обвиняеми и дъщерята и синът на Кирил Рашков, защото по думите им става въпрос за поръчково нападение.
В интервю за Дарик, единият от защитниците на Кирил Рашков, адвокат Хари Харалампиев, заяви, че присъдата от 3 години и половина затвор на клиента му е несъразмерно висока на фона на тежкото здравословно състояние на Рашков. Той потвърди решението да обжалва наложеното на първа инстанция наказание.
Не съм адвокат, който лесно абдикира от бойното поле на словосражението. Би било по-опасно, ако прокурорът подаде протест и изрази несъгласие с размера на наказанието. Надявам се, че той няма да подаде протест, поради което не се страхувам от завишаване на санкцията. Има и нещо друго. Да оставим на страна личността Кирил Рашков, но тази присъда се оказа несъразмерно висока с оглед на едно обстоятелство. Изключително тежкото му здравословно състояние. Тогава, когато се разглеждаше въпроса с мярката му за неотклонение, експертите изброиха 10 негови страдания и аз ще посоча 2-3. Три инфаркта е получил, има бъбречна недостатъчност, диабетно болен. Какво още ги изброяваме?
Не се ли опасявате, адвокат Харалампиев, че след като толкова години обществото ви свързваше с един щастлив край на едно тежко дело срещу сестрите ни в Либия, сега ще ви свързва с защитата точно на Кирил Рашков? Вие лично имахте ли някакви морални колебания, когато поехте това дело?
Аз съм защитавал не едно и две дела, по които са извършени тежки криминали криминални престъпления, най-вече с посягане на живота и здравето на хората. До този момент никой не е отправил укор към мен, защо аз защитавам, примерно, някой убиец. Сега обаче тотална атака срещу мен се отвори. Разбира се, аз съм наясно с тежненията на хората, не коря никого, всеки от своята си гледна точка е прав.
До този момент адвокат Харалампиев няма информация цар Киро да е привлечен като обвиняем за подготовката на убийството на прокурора Олег Янев, въпреки появилите се информации, че Рашков ще бъде обвинен за съучастие в това деяние. Информацията е на Йовка Йовчева.
18-годишно момче е било пребито с електрошокова палка в районното управление на село Скравена от цивилно облечен полицай. За този случай сигнализираха от БСП, като предоставиха съдебно-медицинското удостоверение, с което се потвърждава, че на Петър Иванов е нанесен побой. Той има множество изгаряния по шията, ръцете и краката. От левицата обясниха, че това се е случило на 11 януари тази година. Тогава няколко души са задържани заради изрисувани върху много къщи свастики. Социалистите допълниха, че това е поредния случай на полицейско насилие над обикновени хора и отново поискаха оставката на вътрешния министър Цветан Цветанов. Подробностите от Дея Манолова.
Депутатът от левицата Михаил Миков обясни, че в Скравена деца са били разпитвани в местното районно управление с електрошокове. По думите му имало договорка между полицаите и семейството на пострадалия Петър Иванов в случая да не се оповестява.
Още същия ден е постъпила жалба от родителите по отношение на изтръгнатите показания, а на следващия ден е извадено съдебно-медицинско удостоверение, което констатира предварителни сведения. На 11.01 около 14.30 му е бил нанесен побой в районно управление от цивилно облечен полицай, който също така му е нанесъл увреждания с електрошокова палка.
Лидерът на БСП Сергей Станишев обясни, че към централата на партията се обърнала майката на Петър Иванов и е предоставил съдебно-медицинска експертиза, която доказва, че синът е бит с електрошок.
Искам да напомня на министър Цветанов, че всеки, в това число и обвиняемите, имат своите права. И изтръгването на самопризнания с бой и насилие, с причиняване на болка, е криминално престъпление.
От БСП отново поискаха оставката на вътрешния министър Цветан Цветанов, защото той носи политическата отговорност за полицейското насилие. Социалистите заявиха, че ще използват всички парламентарни възможности, за да се изяснят подробностите около последните разследвания. Около отвличането и смъртта на Мирослава от Перник, ареста на семейството в Мировяне и оповестения днес арест в Скравена. Те не изключиха да поискат и вот на недоверие на правителството заради полицейското насилие в страната.
По-късно през деня от МВР обясниха пред Дарик, че по случая в село Скравена е започнала проверка.
Пострадалото от действията на МВР семейство Начкови от Мировине обяви, че създава граждански комитет, който ще се занимава с случаите на насилие над обществото. Начкови поискаха до дни оставката на вътрешния министър Цветан Цветанов. В противен случай ще ли да започнат протестни шествия, които ще продължат докато Цветанов не освободи поста. Павел Хаджиев допълва.
Желащите да се присъединят към инициативата може да го направят в социалната мрежа Facebook, където Начкови ще ли да публикуват информация за действията на комитета. Семейство Начкови искаше основно да изрази своето незадоволство от обещанията на премиера Бойко Борисов за уволнение във вътрешното министерство. До такива така не се стигна за сметка на мъмрения и порицания, коментира Малина Начкова.
Значи, когато в медийното пространство всеки уважаващ себе управник, независимо дали е премиер или е просто на някакъв друг висок пост, и хвърля в публичното пространство някакви обещания, закани, за наказания, за оставки. Ако уважава себе си и държи на името си, би трябвало поне да се съобрази с това. А с тези порицания и мъмрения просто не искам да бъда груба, но е смешно. Смешно е и жалко.
След майката беше ред на бащата Петър да разкаже за действията на полицаите през злополучния ден.
Ами какво да ви кажа, след такъв бой и такъв стрес, как да се чувствам? Просто съм като... не мога да ви обясня и аз. То всичко ме боли, те мерите като по бутове, по крака.
Малина Начкова представи накратко основното искане на гражданския комитет.
Първо искам оставката на Цветанов, защото той се оправдава с ниско поставените служители, които са си превишили правата. Подала съм жалба в прокуратурата срещу действията на полицията по боя, който нанесаха върху мъжа ми, и очаквам от тяхна страна проверка и да излезнат с някакво становище, след което аз ще преценя дали съм удовлетворена, дали не съм удовлетворена и дали да заведа граждански иск срещу полицията.
Виж съдия, който има забавени дела. Или проявява професионална небрежност, или има връзка с организираната престъпност. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по повод искането, което предявиха тримата съдии Капка Костова, Нели Куцкова и Стоил Сотиров към главния прокурор Борис Велчев. Пред Дарик съдия Костова заяви, че настояват прокуратурата да разследва отправените от министър Цветанов обвинения към шефа на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. В интервю за 24 часа министър Цветанов обвини Тодорова, която е съдия в градския съд в София, че работи в полза на организираната престъпност и даде за пример процеса срещу наркобоса Васил Маникатов. Репортаж на Павел Хаджиев и Ралица Гълъбова.
Повод за исканата проверка от тримата бивши председатели на Съюза на съдиите в България са изявленията на Цветан Цветанов, че съдия Мирослава Тодорова е действала в услуга на организираната престъпност, като е забавила с 2.5 години мотивите си по делото срещу Васил Маникатов. Подобни твърдения увреждат сериозно демокрацията и държавността в страната, коментира съдия Капка Костова.
Да, факт е, че има доста сериозно забавяне по някои дела. Това ведомство, вътрешното министерство, разполага с целият властови ресурс, за да си направи съответните проверки, ако има данни и ако те налагат такива проверки. И да се случи каквото трябва да се случи, така както законите в една правова държава го предвиждат. Но такива коментари, просто е и така, хвърлени в публичното пространство, по моето мнение могат само да вредят.
По повод настояването прокуратурата да разследва отправените от вътрешния министър обвинения към съдия Тодорова, Цветанов заяви, че не става въпрос за лично отношение срещу председателя на Съюза на съдиите в България.
С тези над 50 или общо бяха 57 дела, след като тя ги е забавила и не си е написала мотивите, извинете, какъв е този морал, за да излезеш и да даваш оценка за дейността на министъра на вътрешните работи или е професионална небрежност, или просто е по някакъв начин форма и начин да функционира един октопод, който да за организираната престъпност.
Гражданите сами ще кажат дали министърът е прав или госпожа Тодорова е крива. Допълни още Цветанов.
С промени в кодекса за застраховането ще бъде въведена система, чрез която шофьорите с по-малко нарушения ще плащат по-ниска цена за автомобилни полици, съобщи за Дарик заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Антония Гинева. Миналата година парламентът отхвърли въвеждането на системата, но има готовност предложенията да бъдат внесени отново, след като изтече законовият срок за изчакване. Вносител е Финансовото министерство. Най-честите оплаквания в комисията са именно в сектора на застраховането, допълни Гинева. До края на годината ще бъде създаден и информационен сайт, на който потребителите ще намерят достъпна финансова информация. С Антония Гинева разговаря Марта Младенова.
Всичко това, което зависи от нас, ние го правим, подкрепяме много въвеждането на бонус-малус системата. Смятаме, че моментът е назрял и е изключително важно това да стане, за да бъдат защитени потребителите.
По отношение на информационния сайт?
Имаме идея да направим един само за защита на потребителите, който да бъде функциониращ до края на тази година. Това, разбира се, не е за февруари или март, а за края на годината. Предвиждаме го определено във втората половина на годината.
Какво ще се съдържа в този сайт?
Финансова информация, представена по един много по-упростен и достъпен за потребителите начин.
Какви са основните проблеми, с които потребителите се обръщат към вас?
Най-често срещаните какаят за страхователните услуги. Примера, който е много показателен за нашите правомощия, когато се касае за произнасяне на застраховател по отношение на застрахователна претенция и застрахованият е останал недоволен. Онова, което ние можем да направим, е да проследим дали застрахователят се е произнесъл в срок и дали е изплатил дължимото обезщетение в същия срок. За съжаление, по никакъв начин не бихме могли да интервенираме върху процеса на определяне на обезщетението и ако хората са недоволни от това, което са получили като размер на обезщетението, следва да се обърнат към съда.
Отиваме в Пловдив. Там днес имаше среща между кмета Иван Тотев и новия посланник на Великобритания Джонатан Алън. Не, това обаче е новината. Оказва се, че негово превъзходителство е фен на чалга музиката. Разказва Виктор Кадири.
На днешната си среща с пловдивския кмет посланник Алън сподели впечатленията си от престоя в града. Оказва се, че най-голямо впечатление на дипломата са семейните връзки в страната ни.
Аз мисля, че в България бабите са супергерои. Аз искам повече баби в Англия, аз мисля.
Английският дипломат се оказа ценител и на българското вино и ракия, също така и на чалга музиката.
Попитах домакинята ми дали можем да отидем в чалга бар. Аз харесвам тази чалга много. Аз видях само по телевизия още.
Джонатан Алън, който от началото на месеца е в Пловдив, трябва да встъпи официално в длъжност на 30 януари. От началото на този месец той е настанен в дома на бизнесмена Костадин Стойчев и съпругата му, която е учителка по английски. Това се налага, защото британското външно министерство задължава своите дипломати да изучават езика, нравите и обичаите на държавата, в която са, но не чрез курсове, а настанявайки се временно при някое обикновено семейство. Виктор Кадири, Дарик, Радио Пловдив.
3D филма на Мартин Скорсезе «Хюго» получи най-много номинации за наградите «Оскар» – 11. Американската киноакадемия обяви този следобед между кого ще е борбата за най-престижните отличия в света на киното. Сред категориите, в които «Хюго» ще се състезава, са тези за най-добър филм – режисура, адаптиран сценарий, операторско майсторство, сценография, костюми, монтаж, визуални ефекти. С 10 номинации е френският черно-бял ням филм «Артиста», който е един от най-награждаваните в последните месеци. С по 6 останаха «Боан Кон» на Спилбърг и «Кешбол» с Брат Пит. Списъкът с фаворитите беше представен от президента на академията Том Шерек и актрисата Дженнифър Лоренс. Теодора Каролева допълва.
«Хюго» е първият 3D филм, който Мартин Скорсезе прави в кариерата си. В основата му стои роман на Брайан Селзник. Главният герой е 12-годишно момче сирак, което живее на ЖП гара в Париж. Българската премиера на «Хюго» ще е чак през април. Доста по-рано у нас ще дойде артистът, който за мнозина е едно от най-значимите събития в киното през последните години. Откакто в него има звук и цвят, никой не беше правил подобен черно-бял ням филм. Заради поетия риск, режисьорът му Мишела Занависиус получи номинация за Оскар. За да го спечели, той ще трябва да пребори.
Александър Пейн за The Descendants.
Александър Пейн, Мартин Скорсезе, Уди Алън и Теренс Малик. Мерил Стрийп за 17-ти път влезе в битката за Оскарите. Този път за ролята си на Маргарет Тачър в Желязната лейди. В категорията главна женска роля присъстват още имената на
Глен Клоус и Алберт Нобс.
Глен Клоус за ролята на мъж в Алберт Нобс, Вайола Дейвис за южнячки, Руни Мара за мъжете, които мразаха жените, и Мишел Уилямс за моят седмица с Мерилин, където тя играе Мерилин Монро. При мъжете състезанието ще е между Джордж Клуни за потомците, Жан Дюжарден за артистът, Гари Олдман за дама по пасош пионин, Брат Пит за кешбол и мексиканският актьор Деймиан Бишир за филма «По-добър живот». 9 са заглавията, между които ще бъде избран най-добрия филм. «Боан Кон», «Артистът», «Кешбол», «Потомците», «Дървото на живота», «Полунощ в Париж», «Южнячки», «Хюго» и «Ужасно силно и адски близо». Scott Rudin, producer. Най-престижните награди в света на киното ще бъдат раздадени на 26 февруари в Kodak Theater в Лос-Анджелис. Водещ на церемонията за 9-ти път ще е актьорът Били Кристал.
Една година затвор и глоба в размер на 45 000 евро заплашват нарушителите на нов френски закон. Правителството реши да криминализира отричането на арменски геноцид в Османската империя през периода 1915-1917 година. Решението на Френския сенат разбуни духовете и изкара по улиците хиляди турци, прибиваващи във Франция. Турският посланик в Париж беше незабавно отзован. Ивета Бебова информира.
Заседание продължило над 6 часа. Френските депутати приеха новият закон. За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен в 15-дневен срок от президента Никола Саркози. Анкара заплаши, че ще замрази политическите и икономическите си отношения с Франция, ако законът окончателно влезе в сила. От турското правителство заявиха, че е възможно да затворят и въздушното си пространство за френски военни самолети. Съмнения за мотивите на Франция за приемането на закона точно сега, няколко месеца преди началото на президентските избори, изрази турският министър председател Реджеп Ердоган.
Опитите да се трупат гласове за президентските избори, като се използва страха от Турция и ислямофобията, трябва да будят тревога не само във Франция, но и в цяла Европа. Трябва да се преосмислят европейските ценности.
Арменската общност приветства новия закон, като го нарече исторически и изключително полезен за избягването на подобни трагедии в бъдеще. Арменският геноцид е признат от над 20 страни. Канада е първата, която приема закон, с който криминализира отричането му. Турция е против употребата на думата и твърди, че през 1915 са загинали 300 000 арменци, но от глад, а не от насилствена смърт. Армения изчислява, че в периода 1915-1917 година са загинали или са били депортирани около 1 милион арменци.
Още преди полунощ валежите ще обхванат цялата страна. В северозападните райони пред Балкана и по високите полета на Западна България ще вали сняг. Ще се образува нова снежна покривка. През деня и в централната част от Дунавската равнина дъждът ще премине в сняг, а в крайните южни райони, по-голямата част от Горно-Тракийската низина и по Черноморието, все още ще вали дъжд, който през нощта срещу четвъртък ще започне да преминава в сняг. Ще духа слаб и умерен вятър с тенденция на усилване. Температурите ще са почти без дневен ход. Сутринта между минус 2 и плюс 3 градуса, през деня между минус 1 и плюс 4, в източните райони до 6-7 градуса. В София ще вали сняг, ще се образува снежна покривка. Дневна температура около нулата.
По данна СВА, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са погодени при зимни условия. Път на стилки са мокри, на места сухи, а по високите условни места има заледени участъци, които се обработват и обезчават. Затворен за всички автомобили са походи Твърди Целена, ето по Езотица, Троян, Карнали, Върбишки. Вратник и Дюрски поход са затворени само за товарни автомобили. Поради снегонавяване остава затворен за всички автомобили направленията Шипково Рибрадица, Шипка Бузуджа и от Рожен до разклона на село Момчиловци, Смолянск. Преминават на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Шипка и Петрохан и над 20 тона през Зайчевски проход. Остава в сила изискването всички автомобили да се движат с вериги през проходите Петрохан и Превала, както и по пътя Батак-Доспад, Тетевен, Черни врат, а товарните да са без ремакета и полуремакета. Товарните автомобили се движат без ремакета и полуремакета по направленията Велинград, Юндола, Аврамово, Велинград, Сърница, Ракитово, Циковчар, Превала, Белово, Юндола, Доспад, Сърница и пещера Батак-Доспад. При снеговалеж е задължително товарните автомобили да се движат с вериги по пътя Костенец, Дупница и Бойлец, Самоков, София. Се бави напълно, че при наличие на сняг на път на стилка спирашния път се увеличава и необходимо да намалите скоростта и увеличите дистанцията, за да осигурите достатъчно разстояние за спиране. Чухте информация от Национална служба път на пълно СВА.
Отново водещите новини на кратко.
Бизнесът удари рамо на българите срещу банките, поиска повече права за клиентите. Едностранно прекратяване на договора, ако ви променят неправомерно условията. Примерните шофьори ще плащат по-евтини застраховки. Нейно величество ни изпрати посланик с влечение към чалгата.
Попитах домакинята ми дали можем да отидем в чалга бар. Аз харесвам тази чалга много. Аз видях само по телевизия още.
3D-лентата Хюго на Скорсезе атакува Оскарите с 11 номинации.
Това беше по-важното до този час. От мен Петър Севов. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на сайта ни directnews.bg. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер.
Денят на Deutsche Welle по Дарик. Добър ден от Бон. Пред микрофона е Бистра Узунова. Толкова ли е опасна левицата в Германия, че да я наблюдават тайните служби? Ромски деца от България и Румъния създават проблеми на берлинските училища и защо всички обсъждат отсъствието на Юлиана Плевнелиева от сцената на политическия театър в България? Това са темите ни в следващите минути. Сред задълженията на германските тайни служби е и това да обсервират радикални партии, които не се чувстват обвързани с демократичното правово устройство в Германия и които се опитват да го съборят. Дали сред тях е и левицата и правомерно ли е да се следят нейни депутати?
Досието на заместник-председателката на Бундестага в службата за защита на Конституцията било от близо 600 страници. Петра Пау, депутат на лявата партия, не знае точно съвсем колко, тъй като властите упорито отказвали да й дадат достъп до нейното досие. Нещо подобно твърди за себе си фракционният председател Грегор Гизи. Той обвинява службата за защита на Конституцията, че действала срещу него с методите на тайните служби. Ново възбуждение около тази всъщност стара тема предизвика списание Шпигел. Според списанието, 27 от 73 депутати на лявата партия и 11 други нейни представители в областните парламенти били под наблюдение от Службата за защита на Конституцията. Тези мащаби представляват изненада и за самите леви. В последния годишен отчет на тайната служба се подчертава, че лявата партия привлича сили, които целят основна промяна на съществуващия държавен и обществен ред. Тези думи цитират приетата при миналата година нова партийна програма. Председателят на партията Клаус Ернст окачестви и дори тази програма като декларация на война срещу господстващите условия и господстващите. Както сред политиците, така и сред експертите обаче е оспорвано дали тази риторика плюс съществуването на една комунистическа платформа вътре в лявата партия оправдават наблюдението от страна на службата за защита на Конституцията. Правистът професор Матиас Клад смята, че поради специалното им положение депутатите не бива да бъдат следени от тайните служби. Той напомня, че задача на депутатите е да контролират действията на правителството, а това включва и контрол на тайните служби, към които принадлежи и службата за защита на Конституцията. Професор Клад подчертава, че наблюдението на депутатите предпоставя доказването на тяхно активно сътрудничество в екстремистски групировки. Представители на опозиционната социал-демократическа партия, както и на зелените и на управляващите либерали, също критикуват подхода на тайната служба към левите. Подкрепа тайната служба получи обаче от правителството, чието говорител изтъкна, че такава била нейната конституционна поръчка. Актуалният дебат около наблюдаването на лявата партия идва в един неудобен за службата за защита на Конституцията момент. Миналия ноември се разбра, че тайните служби бяха проспали явно убийствата, извършени в продължение на 10 години от една дясно-екстремистка група. От тогава срещу тайната служба се отправя обвинението, че е сляпа с дясното си око. Това не е вярно, реагира шефа на службата Хайнц Фром, позовавайки се на разпределението на финансовите ресурси. В следението на дясно-екстремистската национал-демократическа партия били ангажирани 10 души, разходите за които възлизали на 600 000 евро, докато същата работа по отношение на лявата партия вършили 7 души при бюджет от 400 000 евро.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
България изнася ромския си проблем в чужбина. Откак страната е член на Европейския съюз, хиляди ромски семейства се изнасят към Германия с туристически визи и после трайно се заселват там, създавайки огромни проблеми. Берлински учители написаха тези дни огнено писмо до главния кмет на Берлин Клаус Воверайт, за да го алармират за проблемите, които имат с ромски деца от България и Румъния. Броят им расте, а децата по правило нямат никакви познания по немски език, което кара учителите в едно берлинско училище в квартал Райникендорф да се чувстват безпомощни. За случая съобщава вестник Берлинер Моргенпост, който добавя, че ситуацията възникнала вследствие на постоянния приток на семейства от Югоизточна Европа. В някои от класовете на въпросното училище вече имало по 20 деца от подобен происход, които не разбирали и дума немски. Как при това положение да им се преподават математика и други дисциплини, след като те не знаят и най-елементарните думи, недоумяват учителите от основното училище Херман Шулц. Много от преподавателите междувременно се чувствали толкова психически изхабени, че броят на болничните дни радикално се увеличил. Други училища в квартал Райникендорф имат сходни трудности. Една директорка на училище се оплака от това, че не получава подкрепа под формата на специализирана педагогическа помощ. И други райони на Берлин имат да се справят с подобни трудности, свързани с засиления приток на ромски деца. Особено парлива е ситуацията в Нойкьолн, където през миналата година е имало около 600 ромски деца, чието семейства са пристигнали от България и Румъния. По данни на образователните власти, през учебната 2011-2012 в берлинските училища са били записани общо 1384 деца от Югоизточна Европа, които нямат никакви познания по немски език. Местната министърка на образованието Сандра Шеерс, според Берлинер Моргенпост, смята да решава проблемите чрез извънредно езиково обучение за новодошлите ученици, които ще бъдат обединявани във временни паралелки. Целта е по-късно те да успеят да се върнат към нормалните класове. В Нойкьолн, където броят на ромските деца от Югоизточна Европа междувременно е към 600, от миналата година се предлагат и летни курсове по немски език. От началото на новата учебна година пък били създадени временни подготвителни паралелки, в които децата изучават немски език. В Нойкьон отчитат като свой успех и това, че успели да назначат 11 учители с познания по румънски език, което станало с помощта на специално изключение, тъй като учителската им подготовка от Румъния по правило не се признава в Германия. Проблемът с ромските деца се появи още през 2007 година, когато България и Румъния бяха приети в Европейския съюз. Експерти предричат, че притокът на роми от Югоизточна Европа ще се засили допълнително, заключава Берлинер Моргенпост. Има нещо крайно провинциално в непрекъснатото обсъждане на отсъствието на Юлиана Плевнелиева от сцената на политическия театър в България. Била обиждала народа. Но с какво точно? С това, че не разхожда новите си рокли пред телевизионните камери? Предлагаме ви коментар на Мирела Иванова.
Търсят служебна дама за президента. Из новините на вестник Стандарт. Най-сетне един модерно мислещ човек в България недвусмислено и безапелационно показа характер и робският кошер не просто се разжужа и разбръмча, а направо побесня. Представете си, госпожа Плевнелиева не желая да играе роля в церемониалния политически театър. Как е възможно? Та всеки трети българин мечтае, сънува и пълзи, за да стане последна пешка във властта, а тя отказва да е първа дама. Обижда народа. И с какво точно? С това, че е родила и отглежда три деца, обича работата си и се реализира професионално, кара колело вместо да се вози в лимузина, отказва се от несвойствения фасаден живот, за да е пълноценна и полезна всъщностния. Обижда жълтите и прочие журналисти. Колко страници биха могли да се напълнят с броенето на нейните шапки, рокли, маркови обувки и чанти, бижута и бельо. България, за сведение на обидените, е парламентарна република. Добър знак е, че пряко избраните президенти на парламентарната ни република си предават властта с тържествен ритуал. Това спокойно можем да го прочетем като проява на цивилизованост, на уважение към държавността. Няма военни преврати, не се лее кръв и сабите проблясват като в танц на Хачатурян. Като всяка церемония и тази съдържа своите патоси и сантименти, озвучена е от маршове и слова, така се осветява високото и достолепно символно значение на властта. Властта е обречение и кауза, своеобразна аскеза и личните измерения са не просто излишни, а дори пречат. И без това сме малка страна, колкото село и дори махала, то обществения живот често заприличва на седянка. Да благодарим на министър Орешарски, че рециклира тази хубава и позабравена дума по време на учителската стачка. Или пък направо си се превръща в седянка. Шляпане по чехли и ходене по анцуки с коридорите на властта, кухненска битност с родата или наборите, софра в Крим с партийно-приятелския кръг и прочие. Медиите положиха достатъчно усилия да одомашнят политиката, достатъчно да си представим нашите тъй наречени първи дами, пък и всякакви политдамички по първите редове на модните ревюта, сватбите на олигарсите и кръщенетата на отрочетата им. Нагледали сме се на псевдосветскост и какъв е приносът ти, освен видовете омерзения според интелектуалното равнище на все по-омерзяващите се в драматичното си битие българи. Затова нека поздравим с необходимото уважение госпожа Плевнелиева за различното й решение. Отсъствието й е последният проблем в държавата и извън нея. Като тревожен пулс ни блъскат новините за всекидневно изчезващи деца, за полицейски произвол, за социални катаклизми, за икономически и духовни сривове. Ако новоизбраният президент има визията и характера да поветри институцията и да я превърне в отворено средище на градивни идеи, ако предлага общополезни политики и разширява хоризонтите ни за развитие, ако ни представя достойно на международната политическа сцена, то значи съпругата му го подкрепя и е до него. Нищо, че не разхожда новите си костюмчета и рокли под светлината на прожекторите.
Чухте коментар на Мирела Иванова. Такива бяха днес темите на Deutsche Welle, представени от Бистра Узунова. От името на всички колеги ви желая приятна вечер.